Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Опозицијата бара да се намали бројот на пратеници во собранието, власта барањето го оценува како лицемерно. Потребни се итни инвестиции во домашното производство на струја, предупредуваат експерти. Власта подготвува измени на законот за урбанистичко планирање, граѓански организации прашуваат дали се носи нов закон во корист на урбаната мафија. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Опозицијската ВМРО-ДПМН е бара бројот на пратеници во собранието да се намали на 90. Барањето за помал собраниски состав владеачката СДСМ го оценува како лицемерно и покрај тоа што СДСМ во програмата од 2016 година ветуваше дека ќе се залага за уставни промени со кои ќе се намали бројот на пратеници. Македонското собрание во моментов има 120 пратеници. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Партиите, кога се во опозиција, ветуваат помала влада и помалку пратеници, но ЕСАПот им се поматува кога ќе дојдат на власт. Помало собрание, посилни пратеници, ветуваше СДСМ во програмата План за живот од 2016-та со која партијата дојде на власт. Но сега, на идејата на опозицијата за помалку пратеници, од власта вела дека барањето е лицемерно. Македонското собрание има 120 пратеници со можност да има до 140, а ВМРО-ДПМН е бара да се намалат на 90 пратеници. Собранието за време на владењето на ВМРО-ДПМН е начело со Никола Груевски, едно време има 623 пратеници. Од и три места беа резервирани за пратеници од диаспората. Поранешниот преседател на собранието, Тито Петковски, вели дека партиите на вакви идеи доаѓаат пред избори или кога државата се соочува со значајни економски, политички или здравствени проблеми. Тој вели дека кога се носел уставот, земјава предела многу одредби од повеќе годишните парламентарни демократии. Се гледал и примерот на Словенија, која има приближно жители како и Македонија и има 90 пратеници. Но по многу дебати се дошло до заклучок парламентот има 120 пратеници, со можност до 140.
Значи, тие аргументи кои што сега се изнесуваат, тогаш имаат сосема друго значење. И самата ВМРО, запомнете, тогаш инсистираше што повеќе луѓе да бидат заради представништвото, моќта на представништвото во парламентот, а не да видат тоа етикасен парламент.
Вели Петковски. Во програмата на СДСМ од 2016-та е наведено дека партијата ќе се залага за уставни промени со кои ќе се намали бројот на пратеници во собранието. Во истата програма пишува и дека бројот на министри во владата од постојните 26 ќе се намали на 20. Вакви ветувања пак нема во предизборната програма на СДСМ од 2020-та. СДСМ кога дојде на власт, формираше владин кабинет од 26 члена. По изборите во 2020-та, владиниот кабинет остана полку за министрите без ресор и беше намален на 20 члена, но со новата владина реконструкција сега се 21 член. Идејата за помалку пратеници не е нова и ја отвара секоја партија кога е во опозиција, но кога ќе дојде на власт не ја исполнува, вели политичкиот аналитичар Джелјал Незири.
Идејата е добра, што Република Северна Македонија има најмногу пратеници во тој соодно со бројот на жителите. Тој голем број на пратеници значи поголеми трошоци од буџетот на државата. Така што нема потреба земјата да има толка број на пратеници, од кои само неколку јавноста ги знае, додека другите само чекаат да заврши месецот и да добиваат плата и...
За да се намали бројот на пратеници, треба да се отвори уставот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Кој е начинот на кој Македонија може да обезбеди релативно ефтина струја? Експерти велат дека хидроелектраната Чебрен треба да биде императив со која би се произвеле 1000 гигават часа струја годишно. Проценките се дека изградбата ќе чини меѓу 600 и 800 милиони евра. Земјава користи само една четвртина од хидропотенцијалот за производство на струја. Сргјан Стојанчов.
Изградба на гасни електрани кои може да се завршат за релативно краток период, отворање на рудникот за јаглен Живојно и одржување на рек Битола за да може да работи барем до 2030 година. Со тоа ќе се добие на време за изградба на хидроелектраната Чебрен, а во меѓувреме инвестиции во обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност. Ова според професорот Константин Димитров е начинот на кој Македонија може да обезбеди релативно достапна струја во наредните децении. Македонија е зависна од увозна струја, на чија цена не може да влијае. Ова дојде до израз оваа зима, кога цените на струјата на европските берзи драстично се зголемија, па земјава купува неколку пати поскапа струја од таа што ја платјаат потрошувачите. Македонија сега ќе потроши десетици милиони евра само за набавка на струја од странство.
Нам време да купевме електрическа енергија, електричната платевме, ќе можевме да изградиме една 100 мегаватна постројка со 100 милиони.
Вели професор Константин Димитров. Поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини, кој го помина работниот век во електростопанство на Македонија, вели дека проблемот не е направен во последната деценија, туку енергетиката е занемарувана веќе 40 години.
Значи, да не беше кризата и растот на цените на енергенците во на електричната енергија на международниот пазар, Македонија кога тоа ќе мораше да се соочи со последиците од тоа занемарување на инвестициите во производни капацитети.
Домашното производство на струја за една деценија е намалено за една четвртина, а производството на струја во државните капацитети е речиси преполовено. Увозот постојано се зголемува. Македонија годинава купува јаглен зашто нема доволно за да работат рек Битола и ТЕЦ Осломе и набави мазут за да работи и термоцентралата Неготино. Дополнително, гасот драстично поскапе годинава, па и производството на струја и топлинска енергија од ТЕТО е многу поскапо. Единствен ресурс што државата го има се обновливите извори на енергија, односно водата, сонцето и ветрот, но потребни се големи инвестиции за да се користат. Во земјава е искористена само една четвртина од хидропотенцијалот. Слабост на ваквото производство е што не може да се планира, односно струја се произведува само кога климатските услови тоа го дозволуваат. Професор Димитров вели дека мора итно да се инвестира во домашно државно производство на струја, зашто струјата од приватните производители и онака се купува по пазарна цена. Димитров вели дека енергетиката бара големи инвестиции, но со тоа се купува мирот во наредните децении. Според него императив треба да биде изградбата на хидроелектраната Чебрен, која според најповолното сценарио треба да има моќност од над 450 мегавати и да произведува над 1000 гигават часа струја годишно, што е речиси колку сите други хидроцентрали заедно. Владата досега објави 12 тендери за Чебрен за странска фирма да ја гради електраната, а држава да биде делумен собственик, но немаше интерес. Инвестицијата се проценува меѓу 600 и 800 милиони евра.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Власта подготвува измени на законот за урбанистичко планирање, но 35 граѓански организации алармираат дека доколку бидат донесени вака предложените измени, урбаната мафија ќе добие поголема моќ. Според власта, законското решение треба да ја олесни постапката за донесување на урбанистичките планови, а селата во земјава да добијат услови за градење. Додека власта изготвува измени на законот за урбанистичко планирање и ги најавува како најтемелна реформа во урбанизмот и градежништвото во земјава, дел граѓански организации алармираат дека тие се вовед кон нанесување на дополнителни долгорочни штети врз природата и животната средина. Новиот закон, доколку биде усвоен како што е предложен, освен што ќе предизвика штетни последици врз природата, животната средина и хуманото уредување на просторот, ќе го попречи и пристапот на граѓаните до правдата, реагираат активистите од граѓанската организација Фронт 2142. Предложените измени и дополнување на Законот за урбанистичко планирање се објавени на интернет страницата на Единствениот регистар на прописи ЕНАР. Измените прво треба да бидат разгледувани во владата и доколку бидат усвоени, потоа треба да влезат во собраниска процедура. Од Фронт 2142 се противат на текстот, но посочуваат и дека Министерството за транспорт и врски како предлагач на законот избегнува да спроведе јавна дебата за област која е многу значајна.
Тоа значи дека селата кои што се го заштитени подрачја се може да се урбанизира без таа урбанизација да се процени како влијае врз животната средина и без да се вклучи јавноста во тој процес на проценка, на стратегиска проценка.
Вели Искра Стојковска од граѓанската организација Фронт 2142. Ова граѓанско здружение во реакцијата за текстот на законот прашува дали власта носи нов закон во корист на урбаната мафија. Вкупно 35 организации, невладини, граѓански иницијативи, академски и научни институции доставија заедничко барање за јавна расправа за предлог законот за изменување и дополнување на законот за урбанистичко планирање. Тие наведуваат дека урбанизацијата несомнено влијае врз животната средина и природата, а го цитираат и членот 61 став 4 од законот за животна средина, кој како што велат, упатува на уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописите. Според министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, донесувањето на измените на овој закон, како и на новиот закон за градење, ќе обезбедат поголема транспарентност во постапките и вклученост на граѓаните во планирањето и изготвувањето на урбанистичките планови. Во нацрт извештајот на Министерството за транспорт и врски, во кој е наведена проценката за влијанието на оваа регулатива, меѓу другото се вели дека во постоечкиот закон за урбанистичко планирање не се доволно јасни предвидените постапки за изработување, донесување и спроведување на планските документи во населените места со седиште во село до донесување на урбанистички план.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од напредни противвоздушни системи до фрагментирани противпешадиски мини, украински онлайн истражители го документираат присуството на напредно руско оружје во зоната на конфликтот во Источна Украина од 2014 година. Гоце Атанасов.
Во минатата недела група највисоки функционери на руската владеачка партија, вклучително и незиниот генерален секретар Андреј Турчак, заменик председател на Горниот парламентарен дом, апелираа до Кремљ да обезбеди напредно оружје за сепаратистичките сили поддржани од Москва, кои водат војна против Киев во делови на Источна Украина. Русија треба да им обезбеди потребна помош во форма на снабдување со одредени видови оружје, за да се зголеми нивната одбранбена способност, рече Турчак, тврдејќи без докази дека Киев планирал офанзива во регионот, каде што во тековната војна од 2014 година загинаа повеќе од 13.000 луѓе. Портпаролот на Кремљ Дмитри Песков на 27 јануари одговори дека таквите предлози го нагласуваат интензитетот на проблемот и дека обезбедувањето оружје би било нешто ново, тврдејќи дека Москва никогаш претходно не испратила таква помош во Украина. Изјавата на Песков го одразува долгогодишното тврдење на Москва дека не е страна на конфликтот во регионот познат како Донбас. Тврдењето беше отфрлено од Киев и Западот и подкопано со силни докази дека Русија испратила војници, оружје и други видови воена поддршка во област. Кога станува збор за вооружувањето на сепаратистите, онлайн истражувачите, новинарите и активистите го документираат присуството на софистицирано руско вооружување во областите под нивна контрола од почетокот на конфликтот. Користејќи ги таквите информации, заедничкиот истражен тим кој го истражува соборувањето на летот МХ-17 на Малезија Airlines над Источна Украина во јули 2014 година, утврди во 2016 дека патничката авион бил соборен од противавионски систем БУК, кој бил донесен во Украина од Русија, а потоа истиот ден се вратил во Русија минус еден проектил, откако авионот бил соборен, при што загинаа сите 298 патници и членови на екипажот. Украинскиот воен аналитичар Михајло Жирохов за Радио Слободна Европа изјави дека Русија обезбедува таква опрема од почетокот на конфликтот, иако генерално испраќа постаро вооружување од советската ера, за која борците би можеле веродостојно да кажат дека е заробена од украинската војска. Со модерна опрема, рече тој, ракува само руски воен персонал кој работи тајно во Украина. Тие руски групи се вооружени со современо оружје, но само рускиот воен персонал го добива. Нема ниту едно парче модерна опрема под контрола на сепаратистичките вооружени формации, вели Жирохов.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.